Leýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 26-njy iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda pensionerleriň adyna kredit karzlarynyň galplaşdyrylmagy bilen bagly wakalar ýüze çykýar. Türkmenistanda ýiten çağalar barada habar köpelýär. Jaý nowatyna garaşýan raýatlar jaýlaryň pary berenlere nowatsy satylýandygyna aýdýarlar. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina Russiýany gadagan edilen howpli himiki serişdeleri şol sanda göz ýaşardyjy gazy ulanyp söwüş hüjümlerini güýçlendirmekde aýplaýar. Bu söwüş meýdanyndaky öte geçmeler baradaky aýplamalaryň iň soňkusydyr. Russiýanyň Ukrainadaky söwüşiniň dowamında Moskwa bilen Kiýew birek-birege uruş jenayetlerini amala aşyrmakda we gadagan edilen himiki okdärileri yerleşdirmekde aýplap gelýärler. Ukraina goşuny 24-nji iýunda beren maglumatında may ayının dowamında rus güýçleriniň howpli himiki garyndylary öz içine alýan ok därileri ulanmagy bilen bagly wakalaryň 715 sanysynyň hasaba alynandygyny aýtdy. Bu görkezüji aprel aýy bilen deňeşdirilende 271 hadisanyň köpelendigini aňladýar diýip Ukraina goşuny bellidi. Premier-minister Benjamin Netanyahu söwüşün güýçli tapyrynyň tamamlanandygyny aýdanyndan soň, Israil 25-nji iýunda Gazany bombalamagy dowam etdirdi. Bu Birleşen Ştatlaryň öz ýaranyny Livan serhedinde dartgynlygy hasda güýçlendirmezlige çağırandan soň boldy. Israil güýçleri has ýowuz hüjümleri amala aşyrdy. Gaza şäherindäki 2 mektepde we bir öýde 13 adam öldi. Israil käbir eskerleri Gazadan Livan serhedine yerleşdirmegi meýilleşdirýärkä, ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 24-nji iýunda ýurdun gorunlyk ministrine zorlugyň ýaýramagyna ýol bermezlik üçin basyş etdi. Russiýanyň gorunmak ministrligi özüniň howa gorunş ulgamlarynyň 25-nji iýunda Irden Belgorod sewitiniň howa giňişliginde 29 sany we Voronej sewitiniň howa giňişliginde 1 sany Ukrain pilotsuz uçurny urup ýykandygyny aýtdy. Aýry başga beýanatda Belgorod sewitiniň häkimi Vyacheslav Gladkov pilotsuz uçurlaryň Belovskaya oblastyna we Stroitel Yakovlevski şäherlerine amala aşyran hüjümlerinde bir aýalyň ölendigini başlady 4 adamyň yaralanandygyny aýtdy. Yerli medpuat hüjüm wagtynda hususy jaýlara we ulaglara zeper ýetendigini ma'lum etdi. Russiýanyň öňe sürmelerini garaşsyz tasdiklatyp bolmady. Ukraina rus öňe sürmeleri barada häzirçenli tesbir bilen çykyş etmedi. Russiýanyň Demirady Kavkaz Respublikasy Dağıstan, Hristiyan we Ýewrei dini yerlerini we polisiýa merkezini nişany alan we utuşdurulan ýaly bolup görnýän hüjümlerden soň 25-nji iýunda tapyr 2-nji gün ýaz tutýar. Bu hüjümlerde azyndan 20 adam, şol sanda parahat ýylatdan ýaşajylar we polisiýa işgärleri öldi. 23-nji iýunda giýişlik Sewit paýtagty Mahaçkalada we Derbent şäherinde ýaraglı adamlar 2 pravoslav kilisesine, 2 sinagoga we polisiýa merkezine oodaçandy, başga azyndan 46 adam yaralandy. Russiýanyň Derňew komiteti terrorçylykly hereketler diýip häsiýetlendirilen waka boýunça jenayet derňewleriniň geçirilýändigini ýylan etdi. Dağıstan esasan musulmanlaryň ýaşaýan sewiti bolup, onuň taryhynda ýaraglı söwüşçüler bolupdy. Şeýle-de Dağıstan Çeçenistanyň golaýynda ýerleşýär. 1990-njy ýyllaryň ortalarynda we 2000-njy ýyllaryň başynda rus goşunlary Çeçenistanda separatistlere garşy 2 söwüş alyp bardy. Azerbaycanın hakimiyetleri 24-nji iyunda aydınlaştırılmadık cinayetler üçün saklanyan bir şüpheli tutsaw edilen vaqtında 5 adamın şol sanda 3 polisiýa işgärinin öldürlendigini aýtdy. Bu waka Bakuň Hazar etrafynyň suwalan etrapçasında boldy. Şonda cinayet ýazgysy bolan Rowsan Allahberdiýew diýilip atlandyrylan bir şüpheli özüniň tutsaw edilmegine garşylyk görkezip, garyndaşlaryny adam galkany hökmünde ulanýarka polisiýa oodaşdy. Atışykda şüpheli 3 polisiýa işgäri we 1 raýat öldi. Azerbaýjanyň baş prokuraturasy tarapyndan goşmaça maglumat berilmedi. Ýurdun içeri işler ministrligi hem bu barada jikme-jik maglumat berip wakany aýdyňlaşdyrdy.